Забур 102-нче бүлек. Даудның мәтхиясе. Әй күңелем, Раббыга мактау шөкерләр яудыр. Аның изге исемен данла. Әй күңелем, Раббыга мактау шөкерләр яудыр. Кылган игелекләрен онытма. Ул гынахларыңнан ярлыкаучы, бар шир хасталарыңнан савыктыручы. Сине үлем чокырыннан йылып алучы. Мәрхәмәт, рәхим шәфкать күрсәтүче, ниғмәтләр белән тәэмин итеп, яшәешеңне бөтен итүче, бөркетнеке сыман яшьлегеңне яңартып торучы. Раббы барлык мазлум хакирләр үстеннән хак вә гадел хөкем йөртә. Үз юлларын ул Мусага, эш гамәлләрен Исраил халкына ачып биргән. Раббы рәхим шәфкатьле, миһербанлы, сабыр түзем һәм шиксез мәрхәмәтле. Ашуын ул ахыр шиккә җиткермәс, үш ярсуларын озакка сузмас. Гынахларыбыз өчен безгә ташламалар ясар, гаепләребез өчен язаны киметер. Чөнки күкләр җирдән ни кадәр югары булса, үзеннән куркучы, үзен хөрмәт итүчегә Раббының мәрхәмәте дә шул кадәр зурдыр. Көн чыгышы көн батышыннан ни кадәр ярак булса, гынахлы эшләребезне дә ул бездән шул хәтлегә яраклаштырды. Ата кеше үз угылларын ничек кызганса, Раббы да үзеннән куркучыларны шулай кызгана. Чөнки ул безнең нинди заттан икәнебезне белә, туфрактан яратылганыбызны аңлый. Кеше гомере үләнгә охшаш, кыр үләне кебек чәчәк ата ул, ә өстеннән җил исте исә юк була. Үскән җирендә әсәре дә калмый. Әмма үзеннән куркучыларга Раббының мәрхәмәте мәңгелектер. Раббы белән төзегән килешүне саклаган һәм аның әмерләрен үтәп барган һәр буынга аның игелеге кылыныр. Раббы үз тәхетен күкләр өстенә куйган. Аның хакимлеге бар нәрсәне иңли. Әй сезләр күкнең фәрештәләре, Раббының ихтиярына буйсынучы, аның сүзләрен тыңлаучы көч-кудрәт ияләре, Раббыга мактау шөкерләр яудырыгыз. Әй сезләр, Раббы хезмәтендәге күк гаскәрләре, аның ихтиярын гамәлгә ашыручылар, Раббыга мактау шөкерләр яудырыгыз. Әй сезләр, Раббы бар кылган мәхлуклар, Раббыга мактау шөкерләр яудырыгыз, ул хакимлек иткән һәр урында. Әй күңелем, Раббыга мактау шөкерләр яудырыгыз.